Latvijas bobsleja izlase tikusi pie trim jaunām kamanām. Latviešu rīcībā ir identiski četrinieki, ar kādiem iepriekšējā sezonā startēja vācieši Francesco Friedrichs un Johannes Lochners, izcīnot pirmo un trešo vietu pasaules čempionātā. Katrs no abiem jauniem četriniekiem maksāja 100 000 eiro. Latvijas komanda iegūs arī prototipu divnieku kamanām, ar kādām pasaules čempionātā uzvarēja Friedrichs. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis uzsvēra, ka pirms šīs sezonas Latvijas komanda tehnikas ziņā izlīdzinājusies ar spēcīgākajām komandām.
Valsts mums uzklausīja šo pavasaru, nāca pretī un piešķīra līdzekļus mūsu tehnikas atjaunošanai. Jau mēs esam iegādājušies jau 3 jaunus bobus. Divi vēl ir gatavošanas stadijā, jā. Nu to, par to tiem rezultātiem varēs spriest, protams, pēc pirmajām sacensībām. Tad pirmās sajūtas ir, ko es esmu dabūjis atziņas no treneriem, kad šie pirkumi ir sevi attaisnojuši, un es ceru, ka tas būs milzīgs iegūms mūsu rezultātiem olimpiskajās spēlēs.
Arī bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis pauš gandarījumu, ka izlasē ir jauni bobi.
Mums arī šobrīd ir pēc ilgāka laika tāds, kā varētu teikt, jauns speļmants vai rotaļlietas, jā, ar ko mēs brauksim ne tikai pa asfaltu, kas ir BMW, bet arī pa trasēm, kas ir mums, mēs sadarbība ir ar divām dažādām firmām. Un mēs jau bijām divu nedēļu treniņu nometnē Norvēģijā un diezgan daudz nobraucām, notestējām un ir jau pirmās atziņas, bet kaut ko konkrētāk un kā lai saka, precīzāk varēsim pateikt droši vien sezonas laikā, jo ja Amerikā mums tur liels iespējas nebūs vairāk kaut ko pamainīt, kas nu tur būs aizsūtīts, tas būs, bet Eiropā es domāju, ka mēs vēl tie eksperimenti vēl turpināsies un mēs droši vien paņemsim vairāk tās tehnikas vienības līdz nekā tas minimālais ir nepieciešams un droši vien arī tie eksperimenti turpināsies līdz pat olimpiskajām spēlēm, kā tas vienmēr ir bijis.
Prūsis atklāja, ka olimpiskajās spēlēs mērķis ir divniekos tikt ar trim ekipāžām, bet četriniekos vismaz ar divām. Uz pirmajiem mačiem īpaši nevajag fokusēties, tie vēl neko neparādīs. Mums galvenais tur izdzīvot. Situācija būs krietni skaidrāka, kad atgriezīsimies Eiropā, stāsta Prūsis. Nākamā pasaules kausa sezona bobslejā sāksies novembrī ar trim posmiem Ziemeļamerikā, bet Eiropā sportisti startēs decembrī. Latvijas bobslīsti jau aizvadījuši pilnvērtīgu treniņu procesu pirms jaunās sezonas, gan fiziskās sagatavotības jomā, gan arī tieši trasēnu starta estikādē. Izmēģināta arī jaunā tehnika, sportisti nu pat atgriezušies no Lillehammeras trases Norvēģijā. Latvijas vadošais bobsleja pilots Oskars Melnbārdis atkopies pēc muguras operācijas un ir priecīgs, ka tagad visu laiku ir kopā ar komandu. Melnbārdis ir pārliecināts, ka jaunie bobi būs ātri.
Ja arī vēl nelido, tad lidos. Nē, bet viņi ir gana ātri un neatpaliek no, teiksim, vecajiem bobiem un ir tādā pat līmenī un viņus tikai var uzlabot, tā kā ir bišķīt vēl jāiegulda darbs un tā kā laiks tam vēl ir un es domāju, ka tajā jautājumā nevajadzētu būt uztraukumam.
Jaunajai sezonai gatavojas arī skeletonisti. Vadošie sportisti brāļi Dukuri pašlaik atrodas Dienvidkorejā, kur kopā ar pāriem konkurentiem vēlreiz iemēģina jauno olimpisko trasi. Tikmēr Ivo Štenbergs šo sezonu viens cīnīsies starpkontinentālā kausa etapos, cenšoties iegūt trešo kvotu Latvijai, ko vīru konkurencē saņems trīs labākās nācijas. Dienvidkorejā mūsu skeletonistiem iet interesanti, par pašlaik notiekošo nometni pauda izlases treneris Gins Zērve. Rezultāti sākumā bija teju 6 sekundes vājāki nekā pasaules kausa sacensībās, bet tagad paliek labāki. Tomēr tur ir plus 17 grādi, neko citu nevar gaidīt, sacīja Gins Zērve. Bet Latvijas bobsleja un skeletona federācijas prezidents Jānis Kols uzskata, ka Latvija ir ļoti tūla, jo 18-19 gada sezonā Siguldas trasē notiktu pasaules kausa posmas bobslejā divniekiem un skeletonā. Jāatgādina, ka Latvija uz posma rīkošanu tiecas jau vairākus gadus, bet līdz šim nav izdevies spert noslēdzošo soli. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.